Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати перше послання до Тимофія, святого апостола Павла. В першій частині першого розділу цього послання, після привітання, мова йде про вчителів, яких треба остерігатися. Але про себе самого Павло пише так: «Дяку складаю тому, хто мені дав силу, Христу Ісусу, Господу нашому, бо Він визнав мене вірним, поставивши на служіння». Павло підкреслює те, що Ісус Христос є Господь, і Господь покликав Його на працю. «Бо Він визнав мене вірним, поставивши на служіння». Ідея служіння у наш час дуже хибно тлумачиться. Усі віруючі перебувають у служінні. Ніхто з нас не перебуває поза служінням, якщо він справді є дитиною Божою. Слово, котре апостол Павло вживає, говорячи про служіння, це те ж саме, що й деяконство. А кожен віруючий є служителем Господа нашого Ісуса Христа. Ми кажемо, що вибираємо якусь людину, або інші люди вибирають когось на посаду. Але я гадаю, що часом Бог відкидає тих, кого ми обираємо на служіння. Павло дякує Господеві за те, що він поставив його на служіння як місіонера. Кожен віруючий має певне служіння, котре звершає для Господа. 13-й вірш із першого розділу. «Мене, що спершу був блюзніром, гонителем і знущателем, але мене помилувано, бо я, не відаючи, жив у невір'ї». Хто спершу був блюзніром? Павло вживає це жахливе слово і каже, що спершу сам був таким, який гнав церкву Божу. Він зневажав Господа Ісуса Христа і ненавидів Його. Можливо, він був присутнім при розп'ятті Ісуса Христа і разом з іншими фарисеями знущався з Нього. «Але мене помилувано». Коли Павло говорить про своє спасіння, то каже, що він був помилуваний по милості Божій. Це був вияв милосердя Божого, котрим він послав його на служіння. Я ніколи не знав і так і не зрозумів, чому Господь мене поставив на служіння поширювати Слово Боже. Якби мені хтось сказав у той час, коли я був молодим, безтурботним, що настане мить, коли я присвячу себе служінню, то я сказав би, що це просто нерозумно. Я не хотів цього і не бачив ніяких причин, що спонукали б мене до того. Але, мій друже, Бог по своїй милості поставив мене на службу свою, на своє служіння. Його милосердя безмежне, і я дуже багато зазнав його за своє життя. Бо я, не відаючи, жив у невір'ї. Так жив Павло. І ми з вами теж живемо таким чином, доки не прийдемо до Ісуса Христа. 14-й вірш. «Благодать же Господа нашого надмірно вилилася на мене з вірою і любов'ю, що у Христі Ісусі». Павло спасся завдяки Божій милості, коли Бог привів його до місця, сповненого любові і віри, що є в Ісусі Христі. І тут знову наголошується на тому, що ці речі мають виявлятися у житті віруючого. Читаємо 15-й вірш. «Вірне це слово, і повного довір'я гідне, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, із яких я перший». Це дуже важливий вірш із Святого Письма, оскільки він ще раз підтверджує, що Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб спасти грішників. Він не прийшов у світ як найкращий і найвидатніший учитель серед усіх, кого ми знаємо, хоча він був таким. І він прийшов не для того, щоб бути для нас прикладом високої, бездоганної моралі, хоча він теж був цим прикладом. Він прийшов у цей світ, щоб спасти грішників. Коли ви хочете дати найкращі свідчення людям, то не говоріть їм про те, якими чудовими ви стали, або як багато всього ви вже зробили. Скажіть їм про те, що ви були пропащим грішником, і Ісус Христос врятував вас. Це найголовніше і найважливіше свідчення, серед яких я перший. Коли Павло каже, що він найперший серед грішників, то він не вдається до перебільшень. Він не вкидається до пишних слів. Він говорить правду. Він був найпершим серед грішників, він проклинав Ісуса Христа і убивав його своїми словами. Але, каже Павло, я був спасенний. Господь Ісус Христос прийшов, щоб врятувати грішників, і якщо ви скажете, я не думаю, що Ісус Христос мене спасе, я дуже грішний, то ви помиляєтеся. Павло був найпершим серед грішників, і тим не менше, він був спасенний. Отож і ви будете врятовані, якщо самі того захочете. Тільки ви можете самі вирішити свою долю. Усе, що вам потрібно, це навернутися до Ісуса Христа. І тоді Він сповнить усі ваші надії. Він вірний, як сказав апостол Павло, це вірні слова. Але я був на те помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад, тим, що мають увірувати в Нього на все життя. Але я був на те помилуваний. Як ви самі можете переконатися, він потребував милосердя, щоб стати служителем, щоб стати місіонером. Щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад, тим, що мають увірувати в Нього на все своє життя. Апостол Павло каже, що він є не просто проповідником, але також і прикладом Євангелія. Читаємо 17-й вірш. «Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові, честь і слава навіки вічні. Амінь». Павло просто не міг не сказати цих чудових і хвилюючих слів. Хто є цар вічний? Це наш Господь Ісус Христос. І хто є Господь Христос? Це єдиний Бог. Отож, ви не можете сказати, що апостол Павло не навчав, що Господь Ісус є Богом. Павло розглядає Його як Бога, що став видимим, утілившися у плоті, і Він дає нам про це чудові свідчення. Читаємо 18-й вірш. «Такий наказ тобі я доручаю сину Тимофію згідно з пророцтвами, що давніше були виголошені про тебе, щоб завдяки їм ти боровся доброю боротьбою. Такий наказ тобі я доручаю сину Тимофію». Хоча цей лист до Тимофія дуже практичний, і він стосується помісної церкви та обов'язків Тимофія у ній, але тут ми бачимо вияв тих чудових особистих стосунків, що пов'язували апостола Павла і Тимофія. Це Павлові особисті накази до Тимофія, як до юнака, що розпочинає своє служіння. Сину Тимофію. Він був духовним сином Павла. Павло навернув його до Ісуса Христа. Згідно з пророцтвами, що давніше були виголошені про тебе, апостол Павло мав справжню духовну проникливість, і, очевидно, Бог наказав йому узяти цього юнака із собою і поставити його, щоб він посів те високе місце у земній церкві. Щоб завдяки їм ти боровся доброю боротьбою. Ви ніколи не зможете по-справжньому щось відстоювати, якщо не вкладете у це все своє серце. Доки ваша боротьба не матиме реальної мети і потреби, доки ви не будете прагнути перемогти. Як християнин, Тимофій мав справжніх ворогів. Він був захоплений у вир духовної боротьби. Павло хотів, щоб він боровся доброю боротьбою, і щоб віра його не похитнулася і не розбилася, як то трапилося з іншими. Мавши віру й добре сумління, що його деякі, відкинувши, відпали від віри. Жити християнським життям – це не просто слова про те, що ми віруємо. Це поняття охоплює набагато більше, аніж переходити вулицю на зелене світло і залишатися на місці, коли спалахне червоне. Ми маємо занадто складну вдачу. І Павло каже, що для нас є реальна загроза у нашій людській непослідовності і помилках. Я не думаю, що ви живете десь у башті зі слонової кості. Хоча деякі християни почувають себе саме так, і вони ніби знаходяться вище від усього світу, і їх не дістає життєвий туман. Але ті з нас, кому доводиться нині мандрувати вулицями наших міст і селищ і натирати свої плечі тягарем важкої дійсності і проблем цього світу, ми знаємо, що буваємо непослідовними і нерозважними у нашому житті. Загроза полягає в тому, що ми почнемо пристосовувати свою віру до своїх помилок і своєї людської природи. Мій знайомий осів вдома після довгих років місіонерської праці і почав займатися звичайними, буденними справами. Він сказав так: «Господь наказав мені робити це». Він був місіонером понад 9 років, і зараз він сказав, що Господь велів йому повернутися додому і займатися менш важливими справами. Я спитав його, чи він справді переконаний, що так наказав йому робити сам Бог. І він наполягав на тому, що це справді так. Він повторював це так часто, що я почав сумніватися, чи не піддався він своїм слабкостям, і чи не почав ними виправдовувати своє небажання і далі залишатися місіонером. В цьому полягає смертельна небезпека для всіх нас. Мій друже, коли ми з вами слабнемо, і це несумісно з нашим життям, то маємо прийти до Господа і розповісти Йому, що ми знесилилися і потребуємо від Нього допомоги. Як ми вже коротко довідалися з першого послання до Тимофія, Господь Ісус Христос є чудовим посередником між Богом і людьми, і ми не повинні боятися прийти до Нього. Читаємо 20-й вірш. «Серед них Гіменей і Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити». Серед них Гіменей та Олександр. Апостол Павло згадує про два випадки відступництва, що трапилися в його час. Він ще раз згадує про них у Святому Письмі, і він говорить про цих людей не дуже приємні речі. У другому посланні до Тимофія він писав про них так: «Олександр, коваль, накоїв мені силу лиха. Господь йому відплатить за його вчинками». Яких я передав сатані? Ці люди зрадили, вони були відступниками, і апостол Павло виконав щодо них місію, яку, напевне, міг здійснити тільки апостол. Він сказав: «Я передав їх сатані». Це не те, про що ми читаємо у книзі Откровення, і не теперішнє відлучення від церкви. Те, що здійснив Павло, це була прерогатива і влада його як апостола. І він передав цих людей сатані. Ми зустрічаємо згадку про подібний випадок у першому посланні до Коринтян, де Павло пише: «Бо я, неприявний тілом, але присутній духом, уже засудив, немов би був присутній того, хто таке вчинив, коли в ім'я нашого Господа Ісуса Христа зберетеся ви і дух мій, силу Господа нашого Ісуса, видати такого сатані на погибель тіла, щоб спасся дух у день Господній». 1 Коринтян 5:3-5. Це була виявлена влада апостола, і сьогодні ми не можемо такого робити. Ми не маємо права і влади доручати когось сатані. Це міг зробити тільки апостол. Петро теж звершив подібну дію. Я певен, що те, що він сказав Ананію та Сапфірі, він міг вчинити тільки даною йому владою апостола. Другий розділ розпочинається такими словами: «Отже, передусім благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, хто стоїть при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю». Павло казав, що християни мають молитися за тих, хто стоїть при владі, і я гадаю, що він мав на увазі молитви церкви. Причому він мав на увазі, щоб республіканці молилися за демократів, а демократи молилися за республіканців, щоб люди, незалежно від своїх політичних переконань і симпатій, молилися за всіх, хто стоїть при владі. Саме про це говорив апостол Павло, і саме це ми маємо робити. Ми повинні молитися за нашу країну, і ми повинні молитися за наших правителів, за тих, хто стоїть при владі. Ми повинні молитися за них незалежно від наших особистих переконань і уподобань, і незалежно від особистих якостей тих, хто стоїть при владі. За царів. Апостол Павло каже, що ми маємо молитися за царів, що стоять при владі. Ви можете спитати: «Так, але як я можу за них молитися, коли я не розділяю їх позицію?» Ми повинні молитися за всіх, хто стоїть при владі, нагадує апостол Павло. Пригадайте, що в той час, коли Павло писав це послання, в Римській імперії при владі був кривавий Нерон, але він все одно сказав, що треба молитися за царів, якими б вони не були. Щоб нам тихо та спокійно провадити життя з усією побожністю та пристойністю. Краще, коли є якийсь уряд, аніж коли нема ніякого. Уряд керує країною, і це краще, аніж панування анархії. Я згоден з тими, хто стверджує, що політики нечесні і непорядні, бо політична влада схиляє людину до корупції та зловживань. Але це дає змогу підтримувати хоч якийсь порядок і закон. Цивільний уряд – це дар Божий, і ми повинні дякувати Господу за нього і молитися за нього. Ми повинні схилятися в молитві за наш уряд, якщо ми хочемо продовжувати жити мирно і спокійно. І далі Павло говорить: «Це добре і приємно в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди». Ще одна причина того, що ми маємо молитися за уряд, полягає в тому, щоб ми мали можливість продовжувати поширювати Євангеліє серед грішників. Тому я молюся за цих правителів, незалежно від того, хто вони є, щоб ми могли і далі безперешкодно поширювати Слово Боже, щоб грішники могли спастися. Це має бути нашою метою і нашою молитвою. Бо один Бог, один також і посередник між Богом та людьми – чоловік Ісус Христос. Бо Бог один. Римляни поклонялися багатьом богам, та й донині люди поклоняються багатьом богам різними способами. Люди присвячують своє життя різним речам – одні пошуку розваг, інші здобуванню задоволень і так далі. Зокрема, світ розваг зараз для багатьох людей став різновидом релігії. І жінки жертвують своєю доброчесністю, а чоловіки – гідністю, щоб досягти скороминущої слави теле- або кінозірки. Люди мають зараз багатьох богів, але є Бог тільки один, і Він – це наш Творець. Один також і посередник між Богом і людьми – чоловік Ісус Христос. У Старому Заповіті ізраїльтяни приходили до храмів, де було багато священиків. Вони зверталися до Бога через їхнє посередництво. Павло сказав, що зараз є тільки один посередник, до якого ви можете звернутися. Христос Ісус є посередник між Богом і людьми. Ми потребуємо посередника, ми потребуємо священика, і ми його маємо, нашого первосвященика. Серце пророка Йова часто плакало в ті часи, коли він жив. «Немає посередника між нами, що поклав би на нас обох свою руку». Йова 9.33. По суті, Йов просив так: «О, чому немає нікого між нами, хто міг би покласти одну руку на мене, а другу на Бога, і звести нас разом, щоб ми могли спілкуватися і розуміти один одного?» Так, мій друже, сьогодні ми вже маємо посередника. До нас прийшов Господь Ісус Христос. Він однією рукою тримається за Бога, бо Він сам Бог. Він може спасти нас усіх, бо Він є Богом, і Він заплатив заплату за наше спасіння. Він є посередником, бо Він також є чоловіком. Він бере мене за руку, Він розуміє мене, Він розуміє і вас також. І ви можете прийти до Нього, не боячися, що Він відштовхне і розчарує вас. Він не втратив терпіння із вами. Він не вдарить і не вразить вас якимсь чином. Ви можете сказати Йому: «Так, я пропащий, я зробив те-то і те-то, і я позбавлений слави Господньої». Мій друже, Він знає про все це. І Він так само любить вас і хоче пригорнути вас до себе. Отож, якщо ви стомлений і знеможений життям і гріхом цього світу, прийдіть до Господа. Покличте до нього в своїй молитві, і Бог почує вас, і простить вас, і благословить вас, і дасть вам велике право називатися і бути дитиною Божою. Нехай Господь вас благословить. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!